makikita natin ang kagalakan na idinulot ng mga mananampalataya sa buhay ni Pablo at ng iba pang mga tagapaglingkod ng Diyos na naglingkod para sa kanila. At sa bawat katagang isinulat ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Tesalonica, ay kitang-kita kung anong uri ng mananampalataya ang mga taga-Tesalonica. Sila ang mga uri ng Kristiyano na hindi sakit sa ulo ng kanilang mga pastor. Sapagkat dumarami ang mga kapatiran ngayon ang sahalip na maging bahagi ng paglago at maging mabuting patutuo ng Iglesia, ay sila pa ang tila anay na sumisira ng katawan ni Kristo. Sa ulat ni Timoteo kay Pablo ay makikita natin na sa uri ng kanilang mga pamumuhay ay nais na makita ni Pablo ang mga tao ito. Hindi lamang sila naging mabuting mananampalataya, subalit naging mabuti rin silang tagasunod ng pananampalataya ni Pablo. Ito ang malaking hamon sa buhay ni Pablo, ang maging mabuting mananampalataya at tagapaglingkod, upang ang mga tao na tutulad sa kanya ay maging maayos ang kanilang pananampalataya. Hindi lamang pasanin ng mga kapatiran na maging kagalakan ng mga naglilingkod sa kanya, lalong higit ng mga naglilingkod sa Diyos. Kaya naman marami ngayon ang nagkakaroon ng paglaban sa kanilang mga pastor dahil na rin sa uri ng pananampalataya na ipinapakita nila. Hindi na sayang ang patutuong ipinakita ni Pablo sa kanila sapagkat lumago silang mabubuting mananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay parang mga bata na lumalaki at tumatanda sa pananampalataya, at kung anong uri ng mga mananampalataya tayo ay nakabatay sa ating pagtulad sa Panginoon. Sa oras pong ito, ay minsan pa nating pakinggan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Unang Tesalonica, Ikatlong Kabanata, Unang Talata hanggang 13. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay patuloy po ang hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Hindi siya tumigil sa mabuting kalagayan ng kanilang mga pananampalataya, subalit nais niya na lalong palakasin upang lalo silang manindigan at manatili sa kaligtasan na kanilang tinanggap. Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang pinakapaksa ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica ay ang pagkuha ng Panginoon sa Iglesia. At ang tema naman ng kanyang ikalawang liham ay ang paghahayag ni Kristo. At ito ay ang pagbaba ni Kristo sa sanglibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Subalit ang isang bagay na nakatawag ng aking pansin ay ang kanyang pamamaraan ng pagtuturo sa mga taga-Tesalonika. Ngayon, ang pamamaraan ng karamihan ng ating mga paaralan na nagtuturo tungkol sa Biblia na ang pangyayaring ito ay isang bagay na masarap pag-usapan at pag-aralan at hindi dapat pagtalunan. Ang paksa ng kabanatang ito na ating matutunghayan sa sandaling ito ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo bilang isang hukom. Ang paniniwalang ito ay buhay na pag-asa para sa lahat ng mga mananampalataya kung maninindigan tayo sa pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. Subalit walang nakakaalam kung kailan ang takdang panahon, tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan mangyayari. Ang paksang ito ang pinakapuso ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika at makikita po natin mula sa kabanatang ito hanggang sa 12 talata ng 4 na kabanata. Ngayon ay magpapatuloy po tayo ng ating pagbubulay at pag-aaral. Basahin po natin ang 3 kabanata, 1 talata ng 1 liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonika na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya't nang hindi na kami makatiis ay minabuti naming maiwang walang kasama sa Atenas. Nais ni Pablo na muling makabalik sa Tesalonika, subalit naiwan siyang mag-isa sa Atenas, kung kaya't sinugo niya sila Timoteo, Silas, Lucas at ang iba pa sa Tesalonika. Makikita po natin sa talatang ito ang pagpapatuloy ng mga sinabi ni Apostol Pablo sa nakaraang kabanata, ang mga ugnayan sa pamilya na makikita rin natin sa mga simbahan ngayon. Siya ay naging tulad ng ina at ama at gayon din isang kapatid sa mga anak ng Diyos. Inakay niya sila sa pananampalataya at minahal niya ang mga taong ito. Nakita rin natin na sila ay kanyang kagalakan hanggang sa pagdating ng panahon na kukunin na ng Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya. At dahil sa takot, ang kanyang pagmamahal sa kanila ay labis ang kanyang kalungkutan sapagkat hindi siya makapunta sa Tesalonika. At sangayon sa ating mga pag-aaral noong nakaraan, kaya siya hindi makabalik sa kanila ay sapagkat hinadlangan siya ni Satanas. Mabilis niyang nilisan ang Tesalonika, bagamat marami pa ang hindi natapos at naituro sa kanila. Hindi lamang niya ninais na makabalik, kundi inisip din niya ang magiging kinabukasan ng mga mananampalataya doon. Layunin ni Apostol Pablo na palakasin ang kanilang kalooban. Ipinakita niya sa kanila ang tungkol sa sinabi niya sa unang kabanata, ang tungkol sa pagpapagal sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang bagay na masarap maramdaman at isipin, kundi hangad din ng pag-ibig ang ikabubuti ng iba. Ganito ang maipapakita ng tunay na pag-ibig. Kung ikaw ay nagmamahal, hangad mo ang ikabubuti ng iyong minamahal upang maging maligaya siya kahit ang katawan mo ay ipagpakasakit alang-alang sa iyong minamahal. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 2 talata ng 3 kabanata dito sa liham ni Apostol Pablo na ganito po ang kanyang sinabi, at aming isinugo si Timoteo na aming kapatid at kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo'y kanyang patibayin at pasiglahin tungkol sa inyong pananampalataya. At dahil sa kaniyang pagmamalasakit sa kanila, ay kaniyang sinugo si Timoteo sa Tesalonika. Tinawag niyang kapatid at kamanggagawa sa Panginoon si Timoteo ang kahulugan ng salitang kamanggagawa sa salitang Griego ay kapwa-alipin. Sinabi niya na kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang saklaw ng paglilingkod ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Kahit na ano pa ang ating ginagawa para sa Panginoon, ay hindi dapat kaligtaan ang Ebanghelyo ng Diyos. Dito umiikot at nakabatay ang lahat ng ating mga ginagawa. Maraming paraan ang ginagawa natin ngayon upang mapabuti ang daigdig. Subalit sa bawat sandali ay palayo naman tayo ng palayo sa Ebanghelyo ng Panginoon, kung kaya't lalo namang sumasama ang sanglibutan. Mga kaibigan, wala sa tao ang ikabubuti ng sanglibutan, tanging na kay Kristo lamang at sa mga tao na kanyang binago. Sinabi ni Pablo na siya ay isang alipin at ang saklaw ng kanyang paglilingkod ay ang Ebanghelyo sang-ayon kay Kristo. At ito rin dapat ang saklaw at dahilan ng ating paglilingkod. At kung ang salita ng Diyos ay naipangangaral, maraming mabubuting bagay ang kailangan nating gawin. Patuloy naman po na tinura ni Apostol Pablo ang ganito, kayo'y kanyang patibayan at pasiglahin tungkol sa inyong pananampalataya. Hindi lamang ito gawain nila Pablo noon, gayon din naman sa atin ngayon. Hindi lamang ang pangangaral ng salita ng Diyos ang gawain, kundi sikapin din natin na mapatatag at mapasigla ang mga taong natulungan natin na maiyakay kay Kristo. Hindi sapat na matulungan natin sila sa pananampalataya. Kailangan din natin silang tulungan hanggang sa panahon na sila naman ang makapagpatatag sa pananampalataya ng iba. Ang ikatlong talata dito sa ikatlong kabanata sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika ay ganito po ang kanyang sinabi, upang ang sino may huwag mabagabag ng mga kapighatiang ito. Sa katunayan, kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa mga bagay na ito. Ito ay mga katagang mahirap tanggapin ng iba sa atin. Nabanggit din ni Apostol Pablo na ang layunin ng gawain ni Timoteo ay upang hindi sila mabagabag ng mga kapighatian. At sangayon sa talatang ito, tayong lahat ay daraan sa mga pansamantalang bagyo ng buhay at hindi tayo makakatakas sa mga kapighatian ito. Maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan sa mga bagay na ito. Nais ni Pablo na maging matatag ang mga mananampalataya sa panahon ng mga pagsubok. Meron pang mga talata sa Biblia na nagtuturo ng mga katotohanan ito. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus na makikita po natin sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan sa Kabanatang 16, talatang 33. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay nahaharap kayo sa mga pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanglibutan. Ang matinding kapighatian ay mararanasan ng bawat isa sa atin, subalit sinabi sa atin ng Panginoon na kailangang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga paghihirap at mga pagsubok dito sa sanglibutan. Hindi natin maiiwasan ang mga paghihirap, mananampalataya man at hindi. Hindi natin maiiwasan ang anumang mga paghihirap noong tinanggap natin ang Panginoon. At ang katotohanan ito ay pagkatapos na tanggapin natin ang Panginoon Diyos ay meron pa ring mga kaguluhan, kabalisahan at magkakaranas pa rin tayo ng mga problema ng buhay. Hindi niya ipinangako na maiiwasan natin ang lahat ng mga kaguluhan. Ngunit ang kanyang ipinangako ay kasama natin siya sa panahon ng mga kaguluhan at tayo ay kanyang tutulungan upang magtagumpay. At binigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, Kabanatang 3, talatang 12. Ang bagay na ito ay sinabi niya, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Subalit hindi tayo kailangang magulumihanan sa mga panahong ito. Mas kailangan nating mabahala kung walang ulap sa alapaap, walang alon sa dagat, at ang lahat ay mapayapa. Sapagkat sa mga pagkakataong ito ay kailangan nating isipin ang ating kaligtasan. Ngunit kung nadarama po natin ang mga kaguluhan, mga kabalisahan, mga pag-uusig, mga suliranin, tiyakin lamang natin na tayo ay mga anak ng Diyos, sapagkat sa ganitong pangyayari, tayo ay Kanyang tinuturuan na maging matibay at magtiwala't magkaroon ng pag-asa sa Kanya. Ganito po ang Kanyang sinabi sa 4th verse. Sapagkat sa katotohanan, noong kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi noon pamang una na kami ay makakaranas ng kapighatian tulad ng mga nangyari at nalalaman na ninyo. Bilang isang mananampalataya at lingkod ng Diyos, masasabi kong naranasan ko na ang halos lahat ng hirap at bagabag ng buhay. At tayong lahat ay daranas ng ganitong karanasan. Subalit, ang magandang balita, mga kaibigan, ay ang lahat ng tao ay pansamantala lamang sa buhay na ito. Lahat ng hirap na nararanasan natin ngayon ay lilipas at magsisilbing alaala na lamang sa ating buhay. Kaya't mahalagang malaman natin sa mga panahong ito na kasama natin ang Diyos, sapagkat ang Kanyang pangako ay hindi Niya tayo iiwan. Ang layunin ng mga pagsubok sa buhay na ito ay upang lalo pa tayong maging malapit sa Panginoon at upang tayo ay maging malakas at matatag sa pananampalataya at saliksikin ang ating sarili kung ang Diyos ba ay nasa atin o tayo ba ay nasa Kanya. Sa 5th verse, ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Dahil dito, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang mabatid ko ang inyong pananampalataya sa takot na baka sa anumang paraan kayo'y matukso na ng manunukso at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Ang manunukso ay walang iba kundi ang demonyo o si Satanas. Sinabi ni Pablo sa 2nd chapter na hinadlangan sila ni Satanas. Kung papaano naging sakit ng ulo ni Pablo si Satanas, ay suliranin din siya ng mga taga-Tesalonika at suliranin din natin ngayon. Ang isa pang layunin ng mga pagsubok ay upang subukin ang kadalisayan ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sapagkat marami ang totoong mananampalataya, subalit mas marami ang mga huwad na Kristiyano at nananalig sa Diyos. Ang tanging paraan upang malaman natin kung sino ang mga tunay na mananampalataya ay kung sila ay mananatiling matagumpay laban sa tukso. Sa 6th verse, ganito po naman ang Kanyang sinabi, ngunit si Timoteo ay dumating na sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin ng magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sinabi rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at nananabik na makita kami na gaya naman naming nananabik na makita kayo. Napakaganda ng mga ulat na dumating kay Pablo na dala ni Timoteo. Nalalaman niya na napagtagumpayan nila ang mga pagsubok na dumating sa kanila. Sapagkat sa 7th verse, ganito po ang sinabi, dahil dito'y naaliw kami, mga kapatid, sa lahat ng aming kalungkutan at paghihirap sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo na siya man ay nakaranas ng mga kapighatian at ang kanilang mga pagsisikap ay malaking kagalakan para sa kanila. Dito sa 8th verse, ganito po ang sinabi, sapagkat ngayon ay nabubuhay kami kung kayo'y maninindigang matibay sa Panginoon. Sinabi ni Pablo na ngayon ay nabubuhay kami. Makikita po natin na bilang mga mananampalataya ay masaya sila sa kanilang buhay. Hindi ito madaling gawin, mga kaibigan.
Ito ang sinabi ni Apostol Pedro sa aklat ng Unang Pedro, ikaapat na kabanata, talatang 12-13. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa pakikihati sa mga hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Huwag tayong padadaig bilang mga mananampalataya. Kahit na may mga pagsubok, magbubunga ito ng katatagan para sa atin at makakatiyak tayo nito sapagkat ito ay pangako ng Diyos. Ganito naman po ang ating mababasa na sinabi ni Apostol Pablo dito sa 9 na kabanata. Sapagkat ano nang pasasalamat ang aming may sasauli sa Diyos dahil sa lahat ng mga kagalakan na aming nadarama dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Ang kagalakan ay maiuugnay po natin sa buhay at ang pagdadalamhati naman ay sa kamatayan. Gayunpaman ay itinataas tayo ng labis na kapighatian upang magkaroon ng kagalakan. Hangad ni Pablo na malaman ng mga tiga-Tesalonika kung papaano magkaroon ng galak, tunay na napakainam ang maging isang tunay na mananampalataya sapagkat napupuspos ng kagalakan ang kanilang buhay. Ang 10 talata ay ganito po naman ang sinabi. Gabi't araw ay masikap naming idinadalangin na makita namin kayong ng mukhaan at aming maibalik ang anumang kulang sa inyong pananampalataya. Matindi ang pagnanais ni Apostol Pablo na muling makabalik sa Tesalonika upang muli siyang makapagturo sa kanila. Subalit malaki ang hadlang sa pagnanais niyang makaparoon. Sapagkat dito sa talatang 11 ng 3 kabanata dito sa Unang Tesalonika, ganito po ang sinabi ni Pablo. Ngayon patnubayan nawa ng ating Diyos at ng Ama at ng ating Panginoong Hesus ang aming paglalakbay patungo sa inyo. Ipinanalangin ni Apostol Pablo na siya'y muling makabalik sa Tesalonika. Dito sa talatang 12-13 ganito po ang sinabi niya. At naway palaguin at pasaganain kayo ng ating Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa. At sa lahat ng tao, gaya naman naming sa inyo. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Kung bibigyan natin ng mas malalim na pag-aaral ang salitang pag-ibig sa liham na ito, makikita po natin na ang kahulugan ng pag-ibig ay isang uri ng pag-ibig na kumikilos at hindi lamang isang damdamin. Isang uri ng pag-ibig na may gawa na hinahanap ang ikabubuti ng kanyang iniibig. Ang pag-ibig ay merong layunin at hindi ito ang katapusan. Sinabi po, patibayin nawa niya ang inyong mga puso. Ang pinakamimithing bunga ng kanilang pag-ibig para sa isa't isa ay upang lumago sila sa pamumuhay na may kabanalan. Kung halimbawang lilitisin tayo bilang mga mananampalataya, meron ba tayong sapat na katunayan na tayo ay isang Kristiyano? Balang araw ay haharap tayong lahat sa Diyos upang hatulan niya ang ating mga gawa. Maaring pangambahan natin o katakutan ang panahong ito, subalit titignan niya ang ating pagkatao upang makita niya ang ating mga gantimpala. Mga kaibigan, anong uri ng buhay meron tayo sa Diyos ngayon? Sinabi ni Pablo sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, nakasama ang lahat ng kanyang mga binanal. Makikita po natin sa talatang ito na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo sa sanglibutan ay kasama niya ang mga binanal. Ngunit makikita natin na wala pa siyang gantimpala sa mga banal sa kanyang pagtatatag ng kanyang kaharian. Sa kanyang pagbabalik ay kasama niya ang mga banal at kukunin din niya ang lahat ng mga tapat sa kanya sa sanglibutan at dadalin sa alapaap. Doon natin makakasama ang mga banal sa kanyang kaharian. Kaibigang nakikinig, marahil isang malaking katanungan ang maaring nasa isipan ninyo ngayon. Kasama ba kayo sa mga taong sasalubong sa kanya sa kanyang muling pagbabalik upang kunin ang mga binanal? Sapat na ba ang siya ay iyong tanggapin upang makapasok ka sa kaharian ng Diyos? Sumusunod ka ba sa kanyang mga kautusan? Kaibigan, kung nais mong makatiyak ng kaligtasan sa araw na iyon sa kanyang muling pagbabalik, ay tanggapin mong kailangan mo siya ngayon. Kilalanin mo siya ngayon. Wala kang magagawa kung hindi siya ang kikilos sa iyong buhay. Magbalik loob ka lamang sa Panginoon at ibabalik niya ang kagalakan na nawala sa iyo. Tayo po ay manalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo at dumudulog sa oras na ito. Tinatanggap po namin ang aming mga kahinaan at mga pagkukulang. Na kung wala ka at hindi ka kikilos sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa. Kaya kami, Panginoon Diyos, ay napapailalim sa iyong kapangyarihan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, dalangin po namin, Panginoon Diyos, ang iyong mayamang pagpapala ay ibuhos mo sa kanila, ang iyong biyaya, Panginoon Diyos, ay ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila, upang maging matatag at matibay ang kanilang pananalig at pananampalataya. Sa mga panahon ng pagsubok sila ay magtagumpay, sa mga panahon ng tukso, mapagtatagumpayan nila ang lahat. Panginoon, kami po'y umaasa na ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay ipadama mo sa bawat isa sa kanila at sa mga kapatid at kaibigang wala pang relasyon sa iyo. Malabo ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iyo. Meron silang mga pag-aanilangan at mga agam-agam sa kanilang puso. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, liwanagin mo po ang kanilang kalagayan sa pamamagitan ng kanilang kapakumbabaan. Panginoon, idinadalangin po namin ang bawat mga pangangailangan sa mga panahong ito. Nawa, Panginoong Diyos, ay tugunan mo upang sa gayon ama ay maging instrumento ang iyong mga salita sa katitibay ng kanilang mga pananampalataya. Kami po'y umaasa, nananalig sa iyo, Panginoong Diyos. Inihiling po namin ang lahat sa iyong pangalan. Amen.
Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasahan? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan